Estamos esta mañá en Berline Boutique, unha tenda de roupa de muller situada en Marqués de Figueroa 50, aquí en Perlío, con Irene Fernández e con Belén Cuesta. Hola, as dúas.
Hola, boas días.
Boas días. Boas días. Sí.
Vades participar no outlet que se celebra esta fin de semana, verdade?
Sí, vamos a participar o venres, sábado e domingo, en horario habitual, nada, con moitas ofertas, bueno, vamos poñer tamén a nova colección e nada, que todo salga o mellor posible. Sí,
esperando que haxa moita xente e que o tempo nos acompañe. Eso, como todos os anos, esperando a afluencia de xente aquí en Fene, os animamos a que veñan a comprar.
Porque non é a primeira vez que participades no outlet, non?
Non, xa foron varios anos. ¿Cantos anos foron?
4 ou 5, sí, xa. Sí.
Supoño que se repetides é porque a experiencia é positiva, ou?
Sí, positiva, a xente, bueno, pues tanto ven a ver a nova colección como comprar de outlet. É moi ben, estamos moi contentas, a verdade que a xente se volca con Fene. Sí.
Que vos parece que o Concello e a Asociación o Cruceiro organicen este tipo de iniciativas para dinamizar o comercio?
Pois moi ben, a verdade isto é mover un pouco o comercio, isto dálle un pouco de vida tamén, é mover un pouco o que o comercio de Fene, tanto o que a roupa xa de outros anos como a nova temporada. Entonces para nosotros é pois un pouquiño de un balón de oxígeno para poder seguir adelante.
Para remontar.
Que tipo de mercadorías poden atopar as persoas que se acheguen no outlet ou vosso establecemento?
Pois de todo, desde camisas, abrigos, pantalones, bolsos, complementos, todo lo que es de las anteriores campañas se poñen en rebaixa. Entonces, eu creo que poden encontrar de todo. Aquí en Fene, pues desde zapaterías, non só na nosa tenda, sí, pero desde zapaterías, complementos, de todo.
É unha oportunidade pasadas as rebaixas, claro, de aínda comprar máis barato, non?
Sí, máis barato é como moi boa oportunidade para comprar, porque ainda non sei se para este verano, porque bueno, hai cousas tamén para verano que podes aproveitar de outra temporada, claro, pero tamén hai de inverno que podes deixala para o ano que ven, que son prendas de moi boa calidad, e a verdad que sí que podes aproveitalas, claro.
Claro, se poñen prendas, a ver, son prendas que quedan, o sea, tallas sueltas, pero a veces podes ter
moi boas oportunidades,
boa sorte, claro, encontrar o que queren, claro.
E vos xa tedes decidido que mercadorías ides poñer en oferta e con que descontos?
Sí, normalmente xa temos decidido, sí, o que temos, porque non solemos deixar moita cousa.
Non, a ver, de verdade que sei que non nos queda moita mercancía. Entonces, nos o que quedan as tallas soltas van todas. Entonces, sí que poñemos uns precios de 50, 60, 70, incluso en hai cousas que un 80, o sea, que moi ben, non.
Se move bastante ben o outlet. Entonces, pois bueno, dun ano para outro tampouco é que quede moito. Entonces, pois bueno, a roupa sale. A verdade é que é roupa de casi de temporada que se poden, son ofertas moi boas. A verdade, son de marca e moi ben.
E poñedes a mercadoría fora ou dentro da tenda?
Bueno, parece ser que este ano o tempo acompaña, entonces vamos a poñer fora con Jaima e unhas mesas que nos dá
o concello,
entonces o poñemos fora a nova temporada o poñemos dentro. O sea que hai para todo.
E falando xa en xeral da vosa tenda, cal é o voso público, canto tempo levades coa tenda aberta?
Seis anos xa.
Sí,
para este mes facemos 6 anos. O público, bueno, pues temos un rango de 25 a lo que sea, sí. Hasta 70.
Temos un clientas hasta 90 e pico de anos, sí, o sea, temos de todo, sí. Pero bueno, ven.
É moi contenta, sí, tanto de Fene como de Ferrol, bueno, da comarca, sí, da comarca. Nos veñen todos moi ben.
Sí, a xente portase moi ben, a verdad, bueno, estamos moi contentas, tanto o ámbito o que en roupa, en marcas, en todo, de momento vamos bastante contentas en ese aspecto.
Sí. E moitas clientas habituais.
Sí, a verdad que sí, temos unha boa clientela, sí. Fiel, bueno, sí. Eso se agradece, claro.
Sí, que eso yo temos que agradecer, a verdad é que sí, sí.
E sobre o comercio electrónico, que pensabas?
Bueno, sí, a mí me costa un pouco, empezamos ahora, puxemos a página web ahora, sale o mes pasado, non? Empezamos a funcionar con ela.
En decembro,
bueno,
sí.
Bueno, aquí Irene, que a que maneja, a mí costame máis, pero bueno, pouco a pouco. Pero bueno, eu penso que ben.
Hola, buenos días.
Bueno, sobre a situación do comercio, que me comentarías, Belén?
Bueno, pois, a ver, é dura. A verdade é que o comercio de ano a ano notase... Pues, pero bueno, vamos loitando, vamos facendo, agradecendo aos clientes e a xente que ven sempre a súa fidelidade, e bueno, e tirando, e dando gracias de que sempre conten con nosotros para vir, claro.
E antes de rematar, unha última mensaxe para animar a toda a veciñanza de Fene a que se achegue ao aula.
Pues bueno, lles quería decir que se acercasen por Fene, tanto por Berline Boutique como por o resto dos comercios, que estamos viernes, sábado e domingo aquí no pobo de Fene, e que veñan, que vai, si fai bon tempo, pois é un paseo, se pasará moi ben, poden dar un paseo, mirar, mercar roupa, calzado, agasallos para incluso esperar para o día da mai, o do pai, que está máis cerca, o que queiran, pero a cuestión é que veñan, miren, despois, si queren que compren, pero bueno, que se acerquen e que aproveiten as oportunidades que hai no Oule.
Que se animen a ver.
Ademais, vai haber animación de rúa con aireños de Fene.
Sí, tamén, claro, non queríamos deixalos, que tamén é moi importante a animación.
Sí, porque, bueno, pues incluso para os bares e para todo, pues sí. É unha forma de que veñan e que bueno, que estén sí. Todo o día.
Pois nada máis, moitísimas grazas e moito éxito, no?
Gracias a ti, moi amable. Moi amable, bon día.